สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In Sheep's Clothing Understanding and Dealing with Manipulative People หนังสือจิตวิทยาเชิงประยุกต์ของ George K. Simon Jr. ที่มุ่งอธิบายพฤติกรรมของคนที่ใช้การชักจูงแบบลับเพื่อควบคุมผู้อื่นโดยยังคงภาพลักษณ์ภายนอกที่สุภาพน่าเชื่อถือหรือเหมือนไม่ได้ทำร้ายใครหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการวินิจฉัยเชิงคลินิกเป็นหลักแต่เน้นการสังเกตรูปแบบพฤติกรรมจริงๆการมองเห็นแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่และการปกป้องตนเองจากการถูกบิดเบือนทางอารมณ์และอำนาจเนื้อหาผสมระหว่างการอธิบายแนวคิดเรื่อง covert aggression กับคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องรับมือกับคนยากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจไว้ว่าการหลอกลวงการปฏิเสธความรับผิดชอบการโยนความผิดและการเล่นบทเหยื่ออาจเป็นรูปแบบของการต่อสู้เพื่ออำนาจที่เกิดขึ้นอย่างเงียบมากกว่าความขัดแย้งตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการมองเห็นการก้าวร้าวแบบแอบแฝงที่ซ่อนอยู่หลังความสุภาพหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าคนที่ชักใยผู้อื่นไม่ได้แสดงความก้าวร้าวออกมาตรงๆเสมอไปแต่ใช้การโจมตีทางอ้อมคำพูดที่เหมือนเป็นมิตรหรือการกระทำที่ทำให้คนอื่นเสียเปรียบโดยไม่สามารถชี้ชัดได้ทันทีไซมอนอธิบายว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการปะทะเปิดหน้าแต่เกิดจากการบิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่องจนอีกฝ่ายเริ่มสับสนและสงสัยตัวเองความสำคัญของกรอบคิดนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนคำถามจากทำไมเขาพูดแบบนั้นเป็นเขากำลังได้ประโยชน์อะไรจากพฤติกรรมนั้นผู้อ่านจึงไม่ติดกับดักภาพลักษณ์ภายนอกเช่นความนุ่มนวลความมีเหตุผลหรือการอ้างว่าทำไปเพราะหวังดีแต่หันไปดูผลลัพธ์จริงที่เกิดกับความสัมพันธ์แทนแนวคิดนี้ช่วยให้คนอ่านแยกความต่างๆระหว่างความขัดแย้งปกติกับพฤติกรรมที่มีเจตนาควบคุมและลดทอนสิทธิของผู้อื่นได้ชัดขึ้นประเด็น2การหลอกลวงทางจิตวิทยาทำงานผ่านการปฏิเสธหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและโยนความผิดหนังสือให้ความสำคัญกับกลไกที่ผู้มีพฤติกรรม manipulative ใช้เพื่อรักษาภาพลักษณ์และหลบเลี่ยงความรับผิดชอบเช่นการปฏิเสธว่าตนทำผิดการให้เหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วเป็นข้ออ้างการทำให้เหยื่อรู้สึกผิดและการโยนความรับผิดไปให้คนอื่นๆกลไกเหล่านี้ไม่ใช่เพียงนิสัยไม่ดีธรรมดาแต่เป็นวิธีลดแรงต้านจากคนรอบข้างและทำให้การควบคุมดำเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกท้าทายไซมอนชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนหนึ่งไม่ยอมรับความผิดพลาดไม่ยอมรับขอบเขตของผู้อื่นและมองการยอมจำนนเป็นความพ่ายแพ้เขาจะมีแนวโน้มใช้กลยุทธ์เหล่านี้ซ้ำซับซ้ำผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าการตอบโต้ด้วยเหตุผลอย่างเดียวอาจไม่พอเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารผิดพลาดแต่เป็นรูปแบบการต่อสู้เพื่ออำนาจที่มุ่งชนะมากกว่าหาความเข้าใจประเด็น3หนังสือแยกความแตกต่างระหว่างการใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบกับการใช้อำนาจเพื่อครอบงำอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าอำนาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในตัวมันเองแต่สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์คือคุณภาพของบุคลิกและวิธีใช้อำนาจคนที่มีสำนึกและความรับผิดชอบจะใช้อำนาจเพื่อจัดการความต้องการดูแลความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้กติกาเดียวกันขณะที่ manipulator จะมองอำนาจเป็นเครื่องมือในการกดอีกฝ่ายให้ยอมและรักษาความได้เปรียบของตนไซมอนทำให้เห็นว่าในครอบครัวที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากคนที่ต้องการควบคุมเงื่อนไขของเกมมากกว่าจะแก้ปัญหาอย่างยุติธรรมหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ผู้อ่านกลัวอำนาจจะสอนให้มองว่าใครใช้อำนาจเพื่อความรับผิดชอบและใครใช้อำนาจเพื่อเอาชนะโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของคนอื่นการแยก2แบบนี้ออกจากกันช่วยให้ผู้อ่านตั้งหลักทางศีลธรรมและเชิงปฏิบัติได้ดีขึ้นประเด็น4การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการดูพฤติกรรมจริงตั้งขอบเขตและหยุดให้ข้ออ้างมีน้ำหนักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การทำความเข้าใจผู้ชักใยแต่เสนอวิธีรับมือที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นว่าอย่าอ่านใจจากคำพูดหรือเจตนาที่อ้างขึ้นมาให้ตัดสินจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงไซมอนแนะนำให้ผู้อ่านตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนใช้คำขอที่ตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้คำอธิบายที่วกวนเบี่ยงความสนใจและไม่ยอมให้ความผิดถูกบิดเป็นความรับผิดของตัวเองหลักการนี้สำคัญเพราะ manipulator มักอาศัยความลังเลความเกรงใจความต้องการรักษาความสัมพันธ์ของเหยื่อเป็นช่องทางทำงานต่อเมื่อผู้ถูกกระทำเริ่มตอบสนองด้วยความชัดเจนและสม่ำเสมอกลยุทธ์เดิมจะมีประสิทธิภาพลดลงหนังสือจึงมุ่งสร้างทักษะการปกป้องตนเองมากกว่าการสอนให้เอาชนะด้วยอารมณ์ผู้อ่านได้แนวทางที่ใช้ได้ทั้งในบทสนทนาส่วนตัวและสถานการณ์ที่ต้องคนยากเป็นประจำประเด็นสุดท้าย คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การคืนอำนาจในการตัดสินใจให้ผู้อ่านที่เคยสับสนกับการถูกบิดเบือนนอกเหนือจากการอธิบายเทคนิคของผู้ชักใยหนังสือยังทำหน้าที่เป็นคู่มือฟื้นความชัดเจนทางความคิดสำหรับคนที่เคยถูกทำให้ลังเลรู้สึกผิดหรือสงสัยในความรู้สึกของตัวเองไซเหมือนชี้ว่าความสับสนของเหยื่อมักเกิดจากการเจอพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันระหว่างคำพูดกับการกระทำจนเริ่มไม่แน่ใจว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเองหรือไม่หนังสือจึงพาผู้อ่านกลับมาที่หลักการง่ายแต่ทรงพลังคือดูผลลัพธ์ดูรูปแบบซ้ำและยอมรับว่าบางคนไม่ได้ต้องการเข้าใจร่วมกันแต่ต้องการได้เปรียบอย่างต่อเนื่องการรับรู้นี้ช่วยให้ผู้อ่านเลิกใช้พลังไปกับการแก้ตัวแทนคนอื่นและหันกลับมาปกป้องความต้องการของตัวเองอย่างมั่นคงจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นทั้งตำราอธิบายพฤติกรรมและคู่มือปฏิบัติที่ช่วยให้คนอ่านหลุดจากวงจรการถูกควบคุมได้จริง In Sheep's Clothing Understanding and Dealing with Manipulative People เหมาะกับคนที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์ที่ทำให้สับสนเหนื่อยรู้สึกผิดง่ายหรือสงสัยว่าตนเองถูกควบคุมอยู่เงียบๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวคู่รักที่ทำงานความสัมพันธ์ทางสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าคนแบบนี้มีลักษณะอย่างไรแต่สอนให้มองพฤติกรรมจริงแยกแยะข้ออ้างจากความรับผิดชอบและตั้งขอบเขตอย่างมีหลักการสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในหมวดจิตวิทยาความสัมพันธ์คือท่าทีที่ชัดเจนและไม่อ้อมค้อมต่อการชักใยแบบแอบแฝงไส้มนไม่ทำให้การควบคุมดูโรแมนติกหรือซับซ้อนเกินจำเป็นแต่แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือการต่อสู้เพื่ออำนาจที่ต้องรับมือด้วยความชัดเจนมากกว่าความหวังว่าจะเปลี่ยนอีกฝ่ายได้ง่ายๆสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจคนยากโดยไม่หลงไปกับภาพลักษณ์หนังสือเล่มนี้เป็นงานอ้างอิงที่ยังคงมีน้ำหนักและใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน George K. Simon Jr. PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่